Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleýijiler, biz häzir Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça belermeni Reid Standishiň türkmen lideriniň Pekine manasyrýan döwlet sapary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada synleşdirýäris. Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammedow Hytaý bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar varada Kenver jekmejeklik ma'lum edilmedi. Yani bu sapar Berdi Muhammedov'un 2022 yılın martında geçirilen gödevçilikli saylavlarda Kakası Kurban Kulu'nun oranına geçeli veri prezident hükmünü Hıtay'a malasırıyan ilkinci resmi sapar olup duruyor. Hıtay'ın devlet medyası Berdi Muhammedov'un Hıtay lideri Xi Jinping bilen duşuş şokduğunu ve iki tarafın vekiliyetlerinin Afganistan ve Pekin'in kuşak yol infrastrukturu taslaması yali dürlü meseleleri ara alıp masavatlaşacaklarını haber verdi. Yönü Türkmen liderinin saparının devamını energiya katnaşıklarına, hususan Hıtay'a TV gaz geçiricileri bilen bağlı meselelere esası ünüs gönüktürülcüge mengdiyar. Türkmenistan gaz gorlarının gövrümü boyunca dünyada dördüncü orunu geliyar. Ve Hıtay bu merkezi az yurdunun daşarı siyasatına, şeyle de onun iktisadi kuvvetini östürmekte mühim rol oynayar. Hıtay'a qarşılığın barha güyüşün yanını Türkmenistan'ın Pekin'in bilen sevda katnaşıklarını görmek oluyar. 10 milyar dolara barabar olan yıllık iki taraflayın sevdanın ağrımlı bölüğünü Türkmen eksportları, esasan TV gaz eksportları emele getiriyar. Sevda gatnaşıklarının depkini mundan öbeylek yokorlanacağı mengdeyar. Yıllık sevda dolanışıgı 2022 yılda 53 götürüm tüvürev yokorlanı. Başkabat Türkmen gazını Merkez Aziyanın üstü bilen Hıtay'a daşacak koşmaça gaz geçirici bavatta Hıtay'ı olduğunu üstleyar. Yönü analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistan'ın çenlen aşan enflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdi Muhammedow'un göçümlerinin çäklidigini duýdurýarlar. İki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulanyk galýar. Ýöne Türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýa ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkinlik analitikler aýdýar.
Biz Hıtay bilen gaz şertnamalarının şertlerini, möhletini ya da bakasını bilmeyerdiz. Türkmenistan için umut Hıtay bilen doğamırlığı kazanmak ve gazın durnuklu akıp durmağını üpçün etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin Evrazyani Ürünüş Oyuncu Profesörü Luka Ançeski Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Berdi Muhammedow Si bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramatynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hytaý lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala aşyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkez Aziýa Berýä Ünsüniň nişany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we puhtalandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň öz önüne emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hassa yaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçiricilerine qarşylygy deň aňramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hytay Merkez Aziýa gaz geçiriciliginiň açylmagy bilen aýgytly prototip etdi. Gaz geçirici iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hytay bir döwür Türkmenistanyň ýeketek gaz alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrümnek hody bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijileriniň agramly bölegini TV gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň ýetgäp durmagy we gaz geçiriciliginiň gurmak üçin Hytaýdan alan birgisini gaz girdijileriniň öwüdine ýygyna tölemek bilen başa gaý boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimiň hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler awtokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan kesgitlenilýär we Hytaý ýaly ýeki hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonuna da olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonu da Türkmenistan Hytaý bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hytaý ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Rusya soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdi Muhammedow Kakasynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdi Muhammedow häkimet başyna geçeli bäri Rusya bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olaryň täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkadyr.
deyip Londonun Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına kalkara katnaşıkları öğrenüş mektebinin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Evropa'da attık radyosunun sökbetteşlikte itti. Yine şonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tevi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını dene aramlaştırmak bavatını berip bilecek yardımlarının çeklidiğini aydarlar. Hıtay 2021-ci ilde Türkmenistan'ın kalkınış gaz kenine tezi kuyulara maya koydu. Şelide Aşgabat Pekin'in haz köp Türkmen gazının Hıtay bazarlarına iyi verilmeğini üpçün edip bilecek gazı geçirici ulgamlarını giyinletmek işlerini çaltlandırmağına umit bağlayar. Hıtay'a çekilen hedirki gaz geçirici ulgamı A, B ve Ç linyası deyilip bilinen 3 paralel gaz geçiriciden düzülüyar. Bu gaz geçiriciler Türkmenistan'dan Özbekistan'ın ve Qazaqstanyň üstü bilen Hytaýa barýar. Bu gaz geçiriciler arkaly daşalýan gazyň 80 götürüm töwregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdi Muhammedow inni ulgamyň täze bölüginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga gur bilen çekiler. Ol Özbekistanyň, Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa barar. Ýöne bu geçiriciniň guruluşy tas 10 ýyl töwregi wagt bar. Logistika, tehnologiýa we siýasy pätkelçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Daşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkezi Aziýa Hytaý gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg arttyrar. Şelelikde ulgamyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milliard kub metr töwi gazy iýbermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çekýän Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldo bildirdi. Hıtay'ın Milli Nevit Gaz Korporasyasının taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecek diye haber veriliyar. Yönü Hıtay gaz geçiricinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedir kibar olan gaz geçiricilerde Heniz ve Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üpçünçler var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazi veriyar. Avustralya Hıtay için suvuklondurulan gazın en esası eksportçısı olup duruyar. Analitiklere göre bu den ağramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'a ucuypsu tesir gücünü veriyar. Hıtay şonu da bar olan kıyınçlıklara aramazdan aşkıvad için Ödünü çekici hizmettaş olmağını galiyar deyip Ançeski sözünün üstünü yetiriyar.
Karaslılığın şeyle derecesi daşardan her ediyen sinçiler için hayran alırcı olup bilir. Yönü bir Türkmenistan'ın daşar siyasetinin eli tani hekimiyet başını saklamaktan ıvarat duvarıdaki pükürü doğru kıvap geliyor. Oları halkari işleri katır katışmadan kazanıp bolacak belli muktarda energetika girdeciler derur. Bir yagdayı olsa Hıtay esası ur hükmünü saklap galiyar.
Deyip Ançeski aytti. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azat Evropa'da attık radyosunun Hıtay meseleleri boyunca bilermeni Reed Standish'in Türkmen liderinin Pekin'e malasıran devlet sapari ve Türkmen Hıtay katnaşıkları varadak sinleştirdik. Koşması mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğinin mağlumatına göre Türkmen prezidentinin Hıtay'a malasıran devlet saparının devamını taraplar 15 tövüre özara düşünüşmek ehtnamasına aş olsanı energetik pudoğunu hizmettaş koyunca düşünüşmek ehtnamasına kol çektiler. Reuters havar agentliği Hıtay'ın devlet televizyonesine salgılanıp Xi Jinping'in Berdi Muhammedow bilen duşuşukda Hıtay'ın Türkmenistan bilen energiýa pudogyna has uly hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýänini aýdanyny habar berdi. Media maglumatlaryna Türkmen-Hıtay duşuşuklarynyň dowamyny Merkezi Aziýa Hıtay gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylanyny ýa-da däldigi aýdylmaýar.